Восьма сакавіка з нагоды міжнароднага жаночага дня у Ватыкане сустрэнуцца прадстаўніцы жанчын, каб абмеркаваць перспектывы іх большай прысутнасці на кіруючых пасадах у каталіцкім касцёле. Арганізатарамі форума з'яўляецца езуіцкая служба па справах бежанцаў, а таксама ініцыятыва «Галасы веры» фонда Фідэла Гоцца. Кульмінацыйным пунктам анадзённай сустрэчы будуць даклады чатырох жанчын, якія працуюць у інтарэсах бежанцаў, правоў чалавека і разбраення. Мерапрыемства адкрые генеральны настаяцель таварыства Езуса Ордана Езуітаў ксёнц Альвара Соза. Папа Францішак неаднаразова казаў пра неабходнасць больш шырокай прысутнасці жанчын на кіруючых пасадах у касцёле. У снежні мінулага года ён прызначыў упершыню жанчыну на пасаду дырэктара ватыканскіх музеяў. Аддаўна апостальская сталіца падтрымлівае на міжнародных форумах правы жанчын. «Галасы веры» фонд Фідэля Гоцца, які мае сваю сядзібу ў Ліхтэнштэйне, ўжо чацвёрты раз арганізуе ў Ватыкане канферэнцыю з нагоды міжнароднага жаночага дня. Мэтай фонда з'яўляецца тое, каб даць жанчынам магчымасць падзяліцца сваімі пражытымі гісторыямі адданасці, смеласці і радасці ў шчырым служэнні Богу.